любити до кінця, навіть готовим віддати життя. Людина погоджується вбити мінімум 5-6 або й більше дітей, щоб отримати одну. Прийшов такий мороз мені по шкірі, тому що побачив таку порожнечу. Коли ми молимось, ми відкриваємо серце. На війні все просто. Що то єпископ мелить? Та що він там розказує? Це є зло.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Наживо програма «Архіпастир відповідає» в студії Іваницький Сергій. Радий вітати ординарія Харківсько-Запорізького владику Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу, вітаю вас, вітаю всіх також радіослухачів.
Жовтень місяць молитви Розарій, ваше Преосвященство, і як свідчить навіть практика на Радіо Марія, у кожного єпископа є своя історія з цією молитвою. У владики Станіслава Широкородяка ця історія сягає по вимолюванню храмів, так, завдяки цій молитві багато йому вдалося відвоювати храмів ще в ті, знаєте, Андроповсько-Черненківські часи, так, і потім уже Горбачовські, люди стояли ночами біля адміністрації, вимолювали храми. Єпископ Ян Ольшанський, як свідчать, також єпископи цю молитву з уст не відпускав, і якщо кудись там їхали машиною, там 5-6 годин, то 5-6 годин впідряд молилися молитвою Розарій. У вас є якась своя історія, яка вас особливо закохала в цю молитву?
Ну, моя історія є пов'язана з тими особами, з деяких ви назвали. Це єпископ Ян Ольшанський, але також у нас вдома завжди була молитва на Розарію. Це так тісно пов'язано з нашим домом, також те, що пам'ятаю, і священики, і також в костьолі завжди була молитва на Розарію. Також молитва Розарію для мене була спочатку такою незрозумілою, аж потім вже більше, це десь на початку семінарії, під час одних реколекцій, коли один священик, мабуть, це на реколекціях було, коли пояснив значення молитви, що це є єднання сердець, входження, і ось від того моменту для мене ця молитва є таким близьким способом відносини з Богом. Щоб прив'язати якусь таку особливу, надзвичайну подію, то в мене немає якихось таких історій, але те, що дає молитва на Розарію, підносить дух, дає сили, дає внутрішню таку потугу, ну, то це є таким досвідом, можна, не можу сказати щоденним, але тим, котрий часто стає для мене такою підтримкою. Чи коли їду в автомобілі, молитва на Розарію, не тому, що там потрібно, але це є уприсутнення Божої, тобто уприсутнення себе в Божій присутності. Тобто Господь є присутній, але через цю молитву роздуми над його подіями, над його історією спасіння, над присутністю Богородиці, яка є тут поруч, де прославлення Божого діяння, коли Господь звершує свою силу і потугу в її житті, також Господь діє зараз. Тобто таке уприсутнення Господа Бога, котрий дає і радість, і мир, і надію, і відвагу, і впевненість. Тобто запрошую до такого вкорінення в нього. Тому молитва Розарія – це для мене щось таке звичайне, щоденне, але що допомагає мені більше пов'язати своє серце з Богом. Ну і всі від цього наслідки потім йдуть.
Колишній ведучий на «Плюсах», на «1+1» Олександр Коваленко, який неодноразово був гостем в нашому ефірі, так як він колись дуже серйозно навернувся у віру християнську, католицьку, став прихожанином Римо-католицької церкви. Зараз, наскільки знаю, виїхав за океан в Сполучених Штатах Америки, перебуває. Розказував дуже цікаву історію, як його призвали в сумно звісний період, в 14-му році, до українського війська, і він там служив і дуже серйозно відкрив для себе молитву на Розарії. І коли був вихід з Дебальцевого, і наші війська обстрілювали, російська регулярна армія, він так дуже тихо цей Розарій молився, щоб нікого не ввести в сум'яття з побратимів. Але коли побачили його побратими, що машини, які прямують чи спереду, чи ззаду, є розстріляними вже і не можуть прямувати далі, а та машина, в якій перебуває він, вона є фактично неушкодженою, то вони навпаки попросили, щоб він молився цю молитву гучніше, щоб вони по можливості її повторювали. І так він вийшов з оточення і цю історію розказав колись на Радіо Марії, як таку дієву, так, яка реально спасає життя. Ваше Преосвященство, ви свого часу не раз, не два і не три в якості капелана, священника їздили на передову. І за це колись, якщо мені пам'ять не змінює, роки два тому отримали престижну дуже нагороду імені отця Омеляна Ковча капеланську. А чи були у вас такі якісь історії, коли реально ви відчували, чи молитва, чи Божа присутність спасала життя не тільки хлопців, але й вашу особисто?
Так, були такі моменти, їх є чимало, але такий був дуже сильно промовистий момент, коли молитва торкнула людських сердець. Це було в Опитному, коли був похорон там однієї особи, і ми приїхали, це було якраз після Нового року, були великі перемети снігу, важко було туди доїхати, але в кінці ми з різними перешкодами туди все-таки потрапили. І коли я молився там внизу, коло цього тіла, і люди тримали свічечки, коли я побачив їхні очі підсвітлені цим світлом, пройшов такий мороз мені по шкірі, тому що побачив таку порожнечу в цих серцях, в цих очах, просто пустота. І я почав ще з більшою такою горливістю молитися, просити Бога. І те, що сталося після, коли ми вийшли з цього підвалу, тому що це такі двоповерхові будинки, зверха ці помешкання, вони обстріляні, розбиті, тобто без вікон. Там один фрагмент навіть немає стіни. І тоді вони стали так навколо мене і кажуть: а чи можете ви ще раз прочитати цю молитву? Я їх запитався: а навіщо? А вони говорять: тому що коли ви читали цю молитву, чи ви коли читали молитви, і показують так на груди, так рукою, тут якось так стало тепло, тут стало добре, здесь стало так хорошо, тепло. Я тоді кажу: добре, то давайте тоді помолимося разом. І ми помолилися: Отче наш, радуйся Марія. Вони повторяли за мною, і після цієї молитви на їхніх очах з'явилися сльози. Сльози такої радості. Вони сказали: ми просимо вас, приїжджайте завжди. Тобто це з цивільними людьми, котрі там переживають в цій зоні. А з військовими то також були такі різні історії, але та, котра мені запам'яталася, то один з військових говорив, що тобто коли я молюся, то тоді я не боюся. Коли я молюся, то я тоді не боюся. І для мене це його таке свідчення, ну, стало в одному моменті дуже таким помічним. Коли я молюсь, я тоді не боюсь. Так що молитва може бути розарієм. Звичайно, це така дуже проста, доступна для всіх форма молитви. Але тоді, коли і також своїми словами людина звертається з глибини серця, так як може, так як знає, тоді Господь похиляється над цим серцем, бо Господь завжди хоче притулити це серце до себе, тільки людина впирається, якось відгороджується. Ну, сила молитви, скільки можна свідчень, скільки можна тут пригадувати, чи навіть ви так згадали, цього чоловіка, котрий виходив з цього Дебальцева, але ж пригадаємо 14-й рік, коли вже це кільце на Майдані все більше і більше звужувалося, так насправді можна сказати, ще пару, можливо, годин, і все закінчиться. Тоді ця молитва, я якраз в той час перед день ще був на Майдані, а потім мусів їхати за кордон і приїхав в Варшаву. Я цілу ніч сидів коло комп'ютера, тобто була трансляція пряма, і разом з сестрою Луциною також молився цей розарій, переживав, бо бачив, що відбувається. І це конкретне свідоцтво. Тут обстріли, тут, можна сказати, вже кінець, а ця молитва «Радуйся, Марія, радуйся, Марія», проголошення Божого царства, проголошення Божої могутності, так насправді розгорнуло всі ті хмари тої ненависті, злості, яка йшла з тої сторони. Ну і можна сказати, це була перемога правди, перемога добра, але це передусім була перемога Бога, перемога Богородиці. Коли ми молимось, ми відкриваємо серце і дозволяємо Богу діяти в своєму житті. Тому молитва на розарію і такі молитва серця, вони є просто необхідні, як подих.
Завтра, тобто в четвер, буде День захисника вітчизни. І тому я зв'язав і розарій, і капеланство в цій одній темі. І, ви знаєте, завжди на Радіо Марія у нас є класичне молитовне прохання, намір, інтенція, щоб війна закінчилася. Ми на цю тему колись говорили, звісно, що і не з одним єпископом, але один з єпископів пригадав нам в ефірі ще одного владику Яна Нємця, який дуже захоплювався різноманітними свідченнями містиків. І ось владика Радослав Змитрович пригадав, як Ян Нємець розказував йому, як дві німецькі черниці запитували у Бога в часі Другої світової війни про те, чому Бог не завершує її, чому не завершує ці безчинства. І відповідь була приголомшива – заради мого милосердя. Ну, це було считано, що Бог, дозволяючи цій війні тривати, він якісь інші, ще більш страшніші речі від нас відбирає, так? Тобто щось могло бути ще гірше. Ваше Преосвященство, ви неодноразово були на війні. Ви відчуваєте, що війна – це менше з двох зол, яке могло б накрити, зокрема, нашу країну?
Війна відкрита, вона показує завжди дві сторони, де є агресор і є захисник. На війні все просто. Тобто на війні все видно і все зрозуміло. На війні знаєш, де ворог, а знаєш, де не ворог. І тому легше побудувати певні захисні споруди, вибудовуючи, наприклад, бойок, тобто отвір, з якого будеш стріляти у відповідному напрямку. Чому? Бо розумієш, де ворог. І ця війна, з одної сторони, вона є лячна, вона є страшна, але вона є відкрита, її видно. Навіть коли сьогодні, ну, з різних міркувань також зрозумілих, не називаються війною між Україною і Росією, тобто в офіційних є сказано «Росія агресор», ну, не маємо на увазі росіян, тільки владу, котра поневолила також і самих росіян, і також велику частину світу, і не тільки в Росії, в нас, але також і в інших територіях. Хоча не називається це війною, але ми знаємо, що це є війна. Хоча також тут є така певна гра, але вона має підґрунтя певне політичне, щоб створити відповідну кон'юнктуру. Але є ще страшніша війна, яку не так видно. Це є півправда, це є півбрехня, це є ознаки добра, ознаки солідарності, ознаки прийняття, є ознаки такої якби толерантності. Це тоді, коли не до кінця зло є злом, не до кінця добро є добром, і може бути так, такий релятивізм. Тобто вже аж не мусить так бути, може бути і так. Коли розмиваються чіткі межі між правдою і брехнею, між добром і злом, оця постава, вона є дуже небезпечна і вона ще страшніша від війни, тому що йде розслоєння, таке розкладання по частинах самої людини і принципів правди, принципів чесності. Так як сьогодні можуть сказати, що це є нормально, хоча 3 тижні говорили, що це є злочин, але коли це вже торкається когось близько, то вже говориться, ну це є нормально, це всі так роблять. Тобто правда є така, яка мені вигідна. Це коли стосується якихось законів, то таких матеріальних, то воно не так, можливо, шкодить. Але коли це стосується законів, які стосуються подружнього життя, коли розлучення пропагується також в засобах масової інформації, в фільмах, коли не підходить тобі, то можеш розвестися. Тобто вибудовування цінностей під диктант моїх похотей і прагнень, не під, тобто не будуються мої цінності на фундаменті Божого Слова і правди, тільки правильно є так, як мені приємно, правильно є так, як мені подобається, правильно є так, як мені вигідно, як мені зручно, правильно є так, що від мене не вимагає, щоб я щось переглядав, роздумував, досліджував, шукав правди, істини. Отож, така постава, вона є дуже небезпечна. Чому? Тому що буде дуже багато жертв, розпочинаючи від тих, котрі не можуть себе захистити. Ті, котрі в утробі матері, це ті, котрі сьогодні пропагуються, бізнес зробили з цього, коли штучне запліднення, тобто штучне запліднення для того, щоб одну дитину отримати і задовольнити своє прагнення материнства, то людина погоджується вбити мінімум 5-6 або й більше дітей, щоб отримати одну. Тобто ціна заспокоєння є величезна. Але в чому трагедія? Що це не є проблема, що це питання життя і смерті сьогодні стає предметом дискусії. Ми можемо поговорити. Це все одно, що комусь сказати, слухай, знаєш що, ми тебе зараз вб'ємо. А той каже, чекай, ну я хочу жити. Почекай, почекай, ми зараз подумаємо, ми зараз поговоримо. Ми зараз вирішимо, чи тобі жити, чи не жити. Це ми вирішимо. А ми вирішимо так, як бо нам зручно. Чи не ти нам таки підходиш, чи ти нам таки не підходиш. І уявіть собі, що приймається рішення, що тобі не жити. І підходять, тебе просто вбивають. І коли це стосується когось, то це ту може бути. Але коли це стосується тебе, це зовсім по-іншому. Це так, як з тою хворобою, що а, там де той коронавірус чи той ковід, нема. Але коли хтось з твоєї родини вже захворів, то тоді це зовсім вже по-іншому. Вже тоді раз масочку наділа людина. Чи та масочка помагає, чи не помагає, це не в цьому питання. Але це мене доторкнуло. І ось коли сьогодні вбивається цілими пакетами дітей, цілими пакетами, цілими, можна сказати, ну, групами вбивається. І якщо в нас нема відчуття, що це є щось неправильно, тобто ми можемо сказати, ой, що то єпископ мелить? Та що він там розказує? Ось це є небезпечне. Що така затверділість сердець, що така ігноранція, що така байдужість. Це свідчить про серця. А це свідчить про те, що воно нічого не має спільного з Богом. Можуть бути якісь там ігра, але це нема відносин з Богом. Тому що Божа присутність, вона оживляє серце, забирає кам'яне серце, а дає живе серце. Це коли вбивство цих дітей. Друге, вбивство дітей, які зачалися, але котре має певну якусь там то, що ніби, якусь ніби патологію. Навіщо воно має мучитися? Його треба вбити. Скільки таких випадків особисто в моїй практиці було, коли приходили жінки і говорили, що їм сказали, що їхня дитина щось буде здоров'ю, і сказали вбити. А потім виявляється, коли народжується, дитина повністю здорова. Де є відповідальність тих, котрі говорили, давали такий прогноз? Хто відповідає? Де є відповідальність така? Знаєте, коли людське життя стає безцінним, то такій цивілізації скоро буде смерть. На жаль, ми живемо зараз в такій цивілізації, де людське життя...
В негативному сенсі, я так розумію, безцінним, так, в негативному сенсі, так?
Так, тобто, розумію, тобто, ага. Мається на увазі, немає жодної вартості. Ага. Тобто, воно, ага. Тобто, знецінене, отак, ага. Може, де...
Так.
Правильно я вже в слово. Тобто є знецінене.
Uh-huh.
Якщо є знецінене, така цивілізація не має майбутнього, тому що щось стало причиною того, що це знецінено. А що? Тут можна багато чого називати. Це, що стосується життя. Далі, що стосується виховання дітей, де приділяти час дітям, бути з дітьми, розмовляти з ними, визволяти їх від тих планшетів, від тих телефонів, не позбуватися дітей тим, що найде грайся, і не бути такими поневолені незрозумілим відчуттям, коли не можуть поставити якесь вимагання перед дитиною. Ні, не будеш ти грати сьогодні ці ігри, вже четверту чи п'яту годину візьми книжку, почитай. Хоча сьогодні вже стільки прав названо для дітей, що дуже важко. А взяти подружжя, вірність в подружжі, взяти тривалість шлюбу. Тобто багато сьогодні таких загроз, які руйнують суспільство зсередини. Це такий троянський кінь, який руйнує зсередини, нищить мораль, нищить принципи, нищить правила. І оця війна, вона є ще більш страшнішою, ніж та війна, котра зараз йде в нас на Сході між Україною і Росією. Оця війна, яка руйнує уми і руйнує серця, вона є найстрашніша. І Господь допускає зло, яке людина вибирає. Те, що ви згадали, те, що це є прояв Божого милосердя. Господь допускає зло, тобто Бог не творить зла. Тільки людина, відкидаючи Бога, вибирає зло. І Господь допускає те зло, яке є найменш для неї, може так скажемо, болюче, яке допоможе їй отямитися, тобто зробить такий холодний душ. І Господь допускає, але Господь ніколи не творить ненависті, не творить злості. Ми там кажемо, які були нацисти, що вони там вбивали. Так, осуджений, фашизм є осуджений, а комунізм є осуджений. Що стільки тисяч людей розстрілювали. Де є осуджений Ленін, Сталін? Де є осуджені всі ці НКВДсти, КГБсти, які воювали з людьми, які ламали їхню совість? Коли вони сьогодні, не йде мова те, щоб перекреслити цих людей, вивезти там, побити. Ні, йде мова про осудження ідеології і сказати, що це є зло. І подивитися, які воно має наслідки сьогодні. Тобто осудження зла – це назвати по імені зло, але цим самим також сказати, що я нічого не хочу мати спільного з цим злом і не хочу його повторювати. І те зло, котре відбувалося, ті страшні речі перед Другою світовою війною. Ну, світова війна менше, як деякі говорили, забрала людей, ніж ті режими, як в Німеччині, також і в Радянському Союзі в 30-х роках. Скільки мільйонів? Хто до сьогодні порахував, скільки загинуло під час Голодомору 32-33 рік? Де є чіткі якісь числа? Хто може сказати?
Це правда.
Тобто, розумієте, коли подивитися так в масштабах, то Господь допускає, щоб людина, бо Бог сотворив людину вільною, але людина, вибираючи, повинна пам'ятати про наслідки. Наслідки будуть обов'язково. Але Господь все робить, щоб ці наслідки якомога були більш м'якшими, щоб так сильно не знищили. Але Господь хоче, щоб людина отямилась, визнала гріх, усвідомила і звернулася до Бога про порятунок. Господи, допоможи мені. Господи, порятуй нас. Тобто звернулася до Бога, визнала, що вона є лише людиною, і що все є в руках. Тому ці всі події, які ми переживаємо, вони мають нас трохи так, не трохи, тільки мають нас протверезити, отямити. Якщо ми не отямимось, то Господь буде давати більше, тобто більше буде давати те, що ми вибираємо і що ми, що ми творимо.
Один відомий соціальний психолог колись в ефірі у мене, мова йде про Олега Покальчука, сказав, що психологічно, якщо дивитись на людей, то в умовах війни вони стають, ті, що були хорошими, стають ще кращими, а ті, які були поганими, вони стають ще гіршими. А це казав відомий фахівець і достатньо такий мудрий психолог. А що каже ваше Преосвященство, так як духовний фахівець, як душа, духовність розкривається в умовах війни? Там такі самі механізми чи інші?
Кожна ситуація, коли є важка, вона відкриває правду про людину. І людина може сама навіть жахнутися від того, що є в її серці, або може з подивом ствердити, що вау, супер, добре. Кожна ситуація, це не тільки війна. Звичайно, війна дуже такий екзамен, дуже серйозний. І ті, котрі йдуть захищати свою вітчизну, захищати своїх близьких, хоча дуже часто можна почути таке оскарження, що йдуть заробляти кошти. Ну, хай піде хтось на вулицю, де знаєш, що там стріляють і там можуть тебе вбити. Я тобі дам 10 тисяч гривень, а ти йди і там стріляють, тобто там пулі. Чи ти підеш на ту вулицю? І якщо хтось йде там захищати і знає, що може загинути, і він приймає це. Це також говорить про певну внутрішню поставу людини, яка хоче і готова віддати своє життя за своїх близьких. Але таких ситуацій, так насправді, де людина себе проявляє, є дуже багато. Є дуже багато в щоденності. Це коли хтось у маршрутку заходить, коли чи поступаються місцем в маршрутці, в трамваї, в черзі. Це також проявляється в тому, що я кладу в хліб, коли я випікаю. Це також те, яке я молоко продаю, чим я торгую. Тобто в усьому можна побачити і відкрити себе. Скільки коштує моя совість, моя порядність, моя чесність, моя відповідальність, великодушність. Тобто за скільки я готовий від цього відмовитись. Скільки коштує моя чесність в подружжі, вірність в подружжі. Скільки і за скільки я готовий залишити свою дружину, свого чоловіка, своїх дітей. Тобто все це, те, що нас що зустрічає, ставить для нас так насправді запитання. А яка ти людина? Це є весь час проба на якість. Якість моєї людяності. І тому потрібно собі задавати питання, ну якою я був сьогодні людиною? Якою я був сьогодні людиною? Чи я був людиною сьогодні? Це є щоденне питання, і це щоденний виклик для кожного з нас.
Ви знаєте, хочу в цій темі поставити крапку наступним запитанням. Ось коли ви черговий раз їздили там на війну і бачили там різне, так, і багато капеланів кажуть, що от деякі речі просто не хочу згадувати, тому що вони дуже є болісними. Там я пам'ятаю своє інтерв'ю з отцем Довганюком з греко-католицької церкви. Він казав, що таких випадків в нього було дуже багато, де він бачив просто розрив людської душі, і каже, це дуже так багато вартує, щоб ну не розповідати, так, це щось таке за гранню просто. І властиво я пам'ятаю, як я на фронт їздив неодноразово, і ваш помічник Ян Собіло, і також там історії набракувало, які пригнічували з точки зору спілкування з тими людьми, хто на фронті. Це стосується не тільки військових, це стосується і тих людей, які там, чи в сірій зоні, чи безпосередньо на лінії розмежування. І я от у вас хочу запитати, коли ви поверталися і бачили дуже багато таких речей, про які навіть розповідати не хочеться, і властиво, що стан був такий більш-менш пригнічений, але тим не менше, ну, священники, єпископи, взагалі вірні люди, тобто віруючі люди, вони намагаються відшукати в цьому всьому різнобарві, різноманітті Бога. І коли відшуковують, у них в серці, ну, якась надія від того, я, ну, не скажу радість, але якесь таке, якийсь мир настає. Чи ставили ви собі запитання, де тут Бог? Так, і чи після, і чи вдавалося відшуковувати там в тій всіх ситуації Бога, і чи наступало після, і наступав після того мир в серці? Що давало наснаги йти далі і не бути пригніченим з огляду на ту картину, яку щойно побачив?
Війна – це є місце мішаних почуттів, і весь час боротьба за сенс, але також і боротьба за людяність. Це зберегти своє лице як людини. Те, що я зустрічав, так, є такі ситуації дуже важкі, але ці чоловіки і жінки, тому що там не тільки чоловіки, але також і жінок, я зустрічав військових, вони є свідомі того, що вони роблять, і вони є свідомі, навіщо вони це роблять. І вони є свідомі, це роблять, і за кого вони воюють. Тобто чітке, ясне визначення своєї присутності там. Що стосується віри, що стосується молитви, то я вам скажу так, як сказав один комбат на запитання одного священика, який там задав їм питання, чи ви практикуєте таїнства і так далі, і так далі. Він так промовчав і тоді сказав так, знаєте, що тут з нас кожний вірує, що він є. І кожний до нього молиться перед кожним виходом. Ми знаємо, що він є тут. І ми знаємо, що він є з нами. Тобто така свідомість того, що тут є Бог, вона їм допомагає також вистояти в тих умовах, в тій ситуації, в тому болоті, в тому холоді, в тих сквозняках, в тій твердій землі, яку важко вкопати, в тих постійних втратах, в досвідчуванні також якоїсь незрозумілої організації, скажімо так, порядку. І переживаючи біль, переживаючи те, що вони далеко, вони сильно стоять. І дивлячись на цих людей, так собі зараз пригадую, повертаючись, я був насправді, я не мав пригніченого стану. Я був так підбадьорений. Я від них вчився до кінця любити свою Україну, любити попросту любити до кінця, навіть готовим віддати життя. Тому їхнє таке внутрішній такий дух, який часто можна там і зустріти, що вони жартують, розказують якісь цікаві історії. Тобто піднесений дух не раз мені додавало такої якоїсь надії, якогось такого тепла. Дуже цікаві мішані відчуття. З другої сторони, коли дізнаєшся, що той, котрий там був, щось сталося, там щось сталося, і також швидко змінюються також їхні лиця в тривогу, в смуток. Війна – це місце, де поруч і радість, і біль, і смуток, і надія, і життя, і смерть. Це так все поруч, що досвідчується певних таких внутрішніх контрастів і зміни, що розум не встигає до кінця це все усвідомити. Тобто наздогнати все те, що переживається і серцем, і певними емоціями, і те, що бачиш. Аж потім, коли повертаєшся, починаєш собі наново це все пригадувати, кожного окремого там військового, те, що він говорив, їхні реакції, їхні погляди, їхні усмішки, їхні хвилювання, їхні переживання, їхні міркування. Якось воно так йде таким відлунням. І розпалює ще більшу таку готовність і бажання більш бути якісним і священником, в даному випадку більш бути якісним єпископом, більше звертатися до Господа, щоб допомогти тим, кому служу. Ну, ось так якось. Угу. Якось одним словом
артикулювати важко. Так. А ваше просвященство, так трошечки, воно, вибачте, по-дурному буде звучати це запитання, тому що ставлю його єпископа, так? Але тим не менше, неодноразово чув, як люди, коли повертаються з фронту, в них загострене відчуття справедливості, так? Чи також відчули у собі це загострення, коли поверталися на мирну частину України? Чи виникало у вас якесь таке загострене відчуття, що в Україні продовжують пити, гуляти, кафе працюють, байдикують, деякі ігнорують взагалі війну і продовжують жити так, начебто нічого і не відбулося? Чи пережили ви цей період часу?
Я думаю, що я це пережив, це якось пройшло, і зараз більше констатую факт, що так воно є. Але дуже в це глибоко не вхожу, тому що саме роздумування і входження в це, воно не приносить жодної користі. Навпаки, воно лише роз'їдає серце і паралізує діяння, тобто дію. Потрібно вибирати в дійсності те, що ти бачиш, що ти можеш зробити із цілим таким запалом, таким відданістю виконувати. А оцінювати, роздумувати, влазити, тобто влазити ці в токсини, то вони отруюють і знищать. Наше покликання бути людиною – це бути в цьому світі і в повному цього слова значення бути тут, тепер і зараз. І робити те, що від тебе зараз і тут потрібно, і що від тебе очікується, і те, що ти можеш. Угу. Оце є правильний підхід.
9 числа, це вже до іншої теми, розпочався синодальний шлях Римо-католицької церкви, який буде тривати 2 роки. В нього є мета почути всіх, так, і побачити на основі почутого, куди Святий Дух далі допровадить церкву. Як говорять фахівці, зараз, можливо, так, Папа Франциск, згукуючи ось цей синод, хоче розібратися, власне, які виклики церква переживає, які кризи, мікро- і макро-кризи відбуваються всередині церкви. І це все, знаєте, лунає на фоні там різноманітних скандалів, в тому числі зовсім свіжого стосовно Римо-католицької церкви у Франції, там, де було визначено ідентифіковано 216 тисяч злочинів священників щодо дітей, так звані педофілічні скандали і все це зафіксовано, і зараз тривають якісь констатації цієї справи 70-річної давнини, ну, починаючи з 50-го року і до сьогодні. І ось я б хотів вас запитати стосовно того, а кого зараз церква, власне, має вислухати наперед всього, і про що ці меседжі мають лунати? Тому що в цій ситуації намір може бути скривджений якоюсь такою, знаєте, загальною банальністю, так? І 2 роки пройдуть просто, от, і ні до чого не доведуть. А для того, щоб вони були предметними, треба якісь конкретні факти, конкретні якісь ситуації проілюструвати церкві. Ось, наприклад, сьогодні у нас в ефірі був єпископ Олександр Язловецький, який казав, що давайте всі допоможемо папі визначити, що зараз церква якби потребує, що треба, як пережити ці там важкі етапи. Зараз дуже важкі ситуації, що торкаються абсолютно всіх органів ось цього живого тіла Ісуса Христа, так? Тобто абсолютно треба зрозуміти, що відбувається і які, ну, живі рани зараз на цьому тілі Ісуса Христа зараз є. У вас є якісь рефлексії, думки з цього приводу?
Ну, що стосується синодальності і цього, що розпочинає папа цей процес, він є спрямований на те, щоб церква сказала, щоб почути голос. Це коли збирається ціла спільнота людей, наприклад, в сім'ї, і те, що відбувається, яка є ситуація, і всі починають, кожен там говорити, тобто про цю справу, то, тобто побачити, яка є ситуація, як вони переживають цю ситуацію, як вони бачать. Тому цей синодальність – це є озвучити, як ми переживаємо віру, як можемо переживати віру, віру в Ісуса Христа, як можемо нести це слово, які є нові виклики, які є нові перешкоди. Тобто можна, це так сказати, такий голосний аналіз ситуації, спочатку, потім, як ми бачимо і що ми пропонуємо. А в кінцевому вже результаті, то це папа підтвердить своїм підписом, підтвердить все, чи частково, чи, тобто це буде аналіз. Це не є так, що ми зараз будемо приймати рішення, чи будемо благословити там одностатевий шлюб, чи не будемо. Це не є зміна Євангелії. Це не є зміна заповідей, це не є зміна цінностей, які побудовані на Божому законі. Абсолютно. Це є пошук способів, механізмів, як краще жити згідно Євангелії, як краще жити згідно Божих заповідей. Що для цього потрібно? Що вже потрібно відкласти, бо це вже воно... Сьогоднішнє це вже не працює, а як зробити так, щоб працювало? Ну, наприклад, дивіться, ще років якихось, ну, візьмімо, хай буде 100 років тому назад. В основному кожна людина, вона, ну, в нас в Україні, вона своє життя проживала в родині близьких, тобто близькі, там, дідусь, бабуся, тьотя, дядько, там, двоюрідна. Тобто вони жили в одному селі, жили десь в одному середовищі. Вони разом всі ходили в храм, вони разом святкували свята. Вони всі були разом. Вони переживали фізичну присутність. І вони переживали також віру разом в родині і в своїй парафії. Сьогодні ситуація помінялася. Зовсім помінялася. І вже не буде те, як було раніше, принаймні, ну, в найближчий час. Ну, так думаємо. Може все помінятися. І ось, а як сьогодні передавати віру? А як сьогодні проповідувати? І потрібно шукати нові шляхи. Але хочу застерегти перед різними такими фальшивими якимись оскаржуваннями, підозрами, що зараз все вже поміняється, вже не буде католицька церква, зараз все переформатують, все перемінять, все позносять, все достосують так, як хорошо, щоб було легше. Чи будуть такі пропозиції? Звичайно, будуть. Чи будуть такі голоса? Звичайно, будуть. Так, як в кожній якійсь нараді, кожен подає якийсь там голос, і не завжди той голос є правильний. Але остаточно буде прийнято згідно тих приписів Божого закону. Ось це, що стосується самої синодальності, що стосується гріховності церкви. Ну, якщо я не помиляюся і пам'ять мене не підводить, то вроді в церкві є сповідь. І люди ходять сповідатися до священика. Ну, якщо я помиляюся, то поправте мене. Я трошки так саркастично. Там, де є людина, там є гріх, там є слабкість. Наскільки цей гріх є великий, це тільки Богу судити, але те, що ми бачимо, наскільки він може принести шкоди, то ми це констатуємо. Кожний гріх, а священника, єпископа, особливо гріх, він ніколи не є приватною справою людини. А якщо він займає ще більшу якусь посаду, чи займає якусь більшу відповідальність, то його гріх ще більший. Тобто він приносить ще більше руйнівної сили. І тут те, що робить церква, церква називає гріх гріхом. Називає гріх гріхом. Вона не хоче ховати. Але ми теж не можемо зайнятися лише обговоренням гріхів. Є ще, окрім гріхів, великі, добрі справи. І також про них ми також маємо пам'ятати і про них згадувати. Але те, що називається гріх гріхом, його засуджується і потрібно перепросити. І потрібно назвати цих людей і перепросити жертв. Це є правильний порядок і це є Божий порядок. Але це також є застереження для тих, хто нехтує Божими заповідями і думає, що він може протиставитися проти гріха, який його з часом зруйнує. Отож, ці всі такі голосні справи, так насправді, є великим болем і стражданням для цілої церкви, але вони не повинні нас якось там знеохочувати, чи там, то всі такі. Ні-ні, церква – це не єпископи, церква – це не священники, церква – це Ісус Христос, котрий є в нас, а ми є його тілом. Тобто церквою є ти. Ти, котрий зараз, чи та, котра мене конкретно зараз слухаєш. Ти є церквою. І подивись на себе. Яка ти церква? Свята чи грішна? А до чого кличе мене Господь? Господь мене кличе до того, щоб я кинувся в його обійми, його милосердя, і щоб пішов за ним, залишив все, йди за мною. Святість церкви зі мною розпочинається від моєї святості. А моя святість розпочинається від того, що я хочу, по-перше, я прагну цілого себе присвятити Господу і підпорядкувати всього себе, і свій розум, і свої почуття, і своє тіло, і свої прагнення підпорядкувати єдиному Господу Богу. Святість розпочинається від це. І ось якими ми будемо святими, такою буде церква, бо церква – це є ми. І коли я кажу, що хтось там в церкві, то і усуджую церкву, не дай Бог, то я усуджую себе. Якщо я відділяю себе від церкви, або там церква – це священники, ми маємо молитися за священників, маємо молитися за єпископи, маємо молитися за подружжя, за сім'ї, за родини, за нас просити Бога, щоб ми були святими. Це є наше завдання. А це відкриваємо, щоб публічно сказати так, але це є акт покаяння. Визнаємо, перепрошуємо, постанова поправи, сповідь і надолужити, тобто перепросити, зробити, як то кажуть, задовольнити справедливість. Це є постава церкви. Тому ці процеси є, я так дивлюсь на це, процеси болючі, але це є реальні процеси, тому що це є реальне життя.
Ну що ж, ваше Преосвященство, залишаються у нас ще трошечки запитань, але часу майже не залишається, тому в форматі бліц. Готові?
Ой, не дуже люблю цей бліц, ну але що ж, як треба, то треба.
Ну так, ну на жаль, він існує у нас. Чи відкриває?
Можна якось, так. Можна якось з ним домовитися, з тим блісом?
Можливо. Можливо. Да. Чи відкриває святкування Геловіну духовні брами людини для нечистого?
Звичайно, що так.
Що для вас школа молитви та містики за святою Терезою Авільською?
Дорога, яка показує, куди потрібно прямувати. Вона допомагає відкривати чітку орієнтацію в напрямок, мету і сенс життя.
Що реально може змінити папа, завітавши в Україну у 2022 році, як про це свідчить митрополит Мечислав Макшицький?
Пригадати нам про Христа і його присутність. І ця присутність, свідомість присутності Господа допоможе змінити нам наше життя, а ми змінити країну.
В Німеччині буде розглядатися питання скасування сакраментального священства. Чи Римо-католицька церква зараз стоїть на порозі грандіозних змін?
Ті, котрі будуть скасовувати, вони просто вже не є в католицькій церкві.
Чи буде церква опонувати обов'язкові вакцинації для всіх, до якої все йде?
Церква закликає до відповідальності. І кожна людина повинна бути відповідальна і сама приймати рішення. Церква є місцем людей, які користуються розумом і вільною волею. Церква не є диктатурою. І тому здорове мислення і рішення, за яким є також відповідальність і за себе, за інших, цього вчить церква.
Що найбільше викликає у вас відчуття тривоги з огляду на події, які відбуваються в нашій державі та за кордоном?
Найбільше мене викликає тривогу небачення причини, небачення джерела цих всіх проблем.
І останнє, ваше преосвященство. Можливо, щось не запитав, у вас було на серці, на душі, на язику якийсь важливий посил для наших слухачів, тому для вас відкритий мікрофон, будь ласка.
Заохочую вас до молитви на Розарію. Цей місяць, який присвячений молитві на Розарію. І з великою відвагою і надією вступати в кожний день, тому що кожний день, котрий нам дає Господь, є гарантом його присутності. Шукаємо кожний день Господа, те, що йому подобається, і вимагаємо від себе, щоб життя кожного з нас було Божим, тобто було святим. Бо святе тоді, коли в ньому діє святий. І до цього ми є покликані. Бути в ньому і бути святими на цій землі. Це є наше покликання.
Ваше Преосвященство, у нас є гарна традиція, як ви знаєте, в програмі «Архіпастир відповідає», просити єпископів на завершення ефіру про благословення. Будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас всіх, хто зараз слухає, всіх, хто знаходиться в лікарні, хто знаходиться самотній, хто переживає труднощі віри, хто переживає труднощі в сім'ї, хто переживає смерть близьких, хто є хворий, хто втратив надію. Всіх тих, хто має якісь плани, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь. З нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископ Павло Гончарук, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.